В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні у програмі. Чи будуть знайдені замовники побиття журналістів?
За останні роки не було жодного випадку, коли за 171 статтею, а це саме є перешкоджання журналістській діяльності, хоч хтось поніс покарання.
Україна має намір приєднатися до Митного Союзу. В якій формі?
Сам по собі статус спостерігача, ну, як на мене, особливої загрози Україні не несе. Це не є політичний вступ до Митного Союзу.
Про це на початку програми «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування побиття журналістів під час опозиційного мітингу 18 травня. Зараз іде розслідування обставин цієї ситуації. Чи буде розслідування справедливим? Чи може слідча комісія підмінити собою слідство, яке проводять правоохоронні органи? На це запитання Віталія Портникова в ефірі Радіо Свобода відповідали член групи захисту потерпілих журналістів адвокатського об'єднання «Аверлакс» Вікторія Кіріна і член тимчасової слідчої комісії, народний депутат України Ірина Геращенко.
Тимчасова слідча комісія, на яку змушена була навіть влада погодитися. Чи можна вважати, що вона якось може підмінити собою слідство, яке проводять правоохоронні органи, дійти до якихось інших висновків? Чи це швидше символічна дія якась?
Я хочу сказати, що дуже важливо, що ця комісія опікуватиметься не лише справою 18 травня, а й іншими фактами тиску на журналістів та перешкоджання журналістській діяльності. Буквально цієї суботи трапився так само ганебний випадок у Броварах, коли так само люди тієї ж самої БЕБ-команди, яких уже називають, напали на журналіста, побили його на очах у громадськості, у правоохоронних органів. Ми маємо ще приблизно 10, мені здається, фактів за останні там 2 роки фактів побиття тиску на журналістів, в тому числі під час офіційних заходів, коли охорона перешкоджала журналістській діяльності. І всі ці факти будуть досліджуватися нашою слідчою комісією, але ключовим буде, звичайно, подія 18 травня, тому що це була квінтесенція того, що відбувається сьогодні в взаєминах влади і журналістики, коли на очах у суспільства, в правоохоронних органів БЕБ-команда може собі дозволяти просто лупасити журналістів, а потім ще і ми маємо такі коментарі, та її ж не вбили, та її ж там не забрали.
Дякуємо.
В реанімації.
Дякуємо.
Про що скандал взагалі? От, і, власне, ми вважаємо, що робота слідчої комісії – це а, дослідити всі ці факти, всі ці випадки, б, оприлюднити їх, в, привертати до них публічну увагу і пояснити суспільству, що якщо так можна чинити з журналістами, тими людьми, які є публічними, які можуть на свій захист запросити своїх колег, які насправді є головним передавачем думки влади до суспільства, то як тоді можна чинити з простими людьми, які не мають таких важелів захисту? І, звичайно, передати весь фактаж, який ми зберемо правоохоронцям, вимагати, щоб всі ці факти були не просто розслідувані і доведені до суду, а й щоб винні, і не тільки самі хулігани, які били журналістів, а й замовники понесли відповідне покарання. Остання фраза, я хочу сказати, що за останні роки не було жодного випадку, коли за 171 статтею, а це саме є перешкоджання журналістській діяльності, хоч хтось поніс покарання, хоч когось було притягнуто до кримінальної відповідальності. І це, звичайно, так само є абсолютно ганебним випадком. Також наша комісія вимагатиме, щоб влада, зокрема президент України, прем'єр-міністр України, уряд України, Верховна Рада України дали офіційну оцінку цим фактам. Тому що поки що ці структури, окрім Верховної Ради, мовчать і роблять вигляд, що нічого не відбулося.
Пані Вікторія, от все ж таки, що важливіше, парламентське розслідування чи реальний судовий процес?
Ну, я б не ставила, скажімо так, вибір, що важливіше, що не важливіше. В продовженні думки, висловленої пані Іриною, я вважаю, що має бути взаємодія між цими двома напрямами розслідування. Я абсолютно погоджуюсь з тією думкою, що відсутність належного реагування на такі випадки протиправного перешкоджання журналістській діяльності, вони є небезпечними не лише в кожному окремому випадку, вони є небезпечними для свободи слова, як одного з принципів демократичної держави загалом. Тому у даному випадку саме адекватне і справедливе розслідування і притягнення всіх винних осіб до відповідальності є важливою гарантією для забезпечення нормальної діяльності журналістів в країні загалом. Тому в даному випадку ці всі обидва розслідування мають здійснюватись паралельно, належним чином, з вжиттям всіх можливих заходів для того, щоб дійсно встановити всі обставини даної справи і всі, щоб всі винні особи були притягнені до відповідальності.
Я хочу вас, Ірино, приватно запитати. От ви бачили це відеозвернення цього хлопця, як його прізвище? Тітушко. Бачили?
Бачили.
Він правда схожий, от мені, на такого середньостатистичного українського хлопця, не якогось такого, знаєте, опереткого злодія, чи якогось там спеціально загартованого бойовика. А такого можна зустріти на кожній київській чи там Київ-Вивлицькій.
Тим більше, насправді, дуже б не хотілося, щоб саме Тітушко чи Тітушка
виявився
стрілочником. Він має понести покарання тільки тому, що в 20 років, в принципі, молода людина має мати не лише м'язи, але і мізки. От, і про це мають пам'ятати українські хлопці. Але очевидно, що найбільше покарання мають понести ті, хто зловживає цією ситуацією, що сьогодні в маленьких провінційних містечках, навіть в Київській області, начебто центральній, оці хлопці не мають собі примінення.
Вони зате я про це і кажу. Там було скільки сума? 250 гривень.
Вони не мають можливості там якось примінити себе. І я хочу сказати, що в цьому контексті мені здається надзвичайно важливим є таке звернення Віталія Кличка, людини, яка для дуже багатьох хлопців, які от серйозно займаються спортом, все таки мені здається, є авторитетом. Просто пам'ятати про те, що потрібно розмежовувати своє бажання досягти успіху в спорті і стати кимось, от за цим бажанням просто бездумно, так от не думаючи, іти виконувати якісь там вимоги старших, в тому числі і нападаючи на мирних людей. А я хочу сказати, що наша партія і надалі буде всіляко закликати молодих людей пам'ятати, що ну не варто так ризикувати своєю репутацією, своїм ім'ям, тому що це може призвести до таких от дійсно дій. І очевидно, що цей хлопець, коли він йшов на чергову, я так розумію, для себе історію, чергову пригоду, тому що вже журналісти знають про це правоохоронці поки що не знають, але ця банда приймала участь не в одному подібному заході, не лише там в охороні мітингів, тому що це можна ще списати було б дійсно там на якусь сезонну роботу, а в рейдерських захопленнях, в нападах там на будинок нещасної київської вчительки. От, і власне, ми будемо привертати увагу до того, що молоді люди, не варто так вам своєю репутацією ризикувати. І звичайно, треба все робити для того, щоб змінювати цю владу, яка власне про своїх дітей вона дбає, їх вона захищає від участі в будь-яких конфліктних історіях. А про українських дітей загалом, які мають бути теж дітьми влади, вона не дбає. І вибачте, якщо сьогодні на цей безпрецедентний випадок відреагувала Європейська комісія словами єврокомісарів, якщо все це відбувається напередодні, все-таки я сподіваюся, підписання угоди про асоціацію, мовчання президента, реакція прем'єра у вигляді ізгона з уряду журналістів, які просто продемонстрували в даному випадку високий рівень журналістської солідарності – це ганьба. Ми маємо так само, як політики, вимагати реакції на це. І дозвольте ще одну от політичну квінтесенцію цієї історії. Мені здається, що влада сама не очікувала, що жертвою ось цього бик-парада, вибачте, стане журналіст. Вони думали, що просто комусь…
Це буде якась провокація,
да, провокація
проти ПРСичної людини.
Для того, щоб потім знову-таки продовжувати оцю свою розкольницьку тему, що там є фашисти, є антифашисти. Вибачте, будь ласка, у нас 9 травня ми святкували річницю перемоги. перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Звідти за тиждень взялися фашисти? Друге питання. Якщо в Україні у нас панують якісь фашистські організації, а де голова Служби безпеки? А де генпрокурор? А де тоді спеціальне засідання Ради нацбезпеки і оборони, де мають бути почуті ці фашистські організації і понести покарання тих, хто допустив до їх роботи в Україні? Або мають понести відповідальність фантазери з Партії регіонів, які про це говорять? 18 травня на День Європи, коли опозиція планувала просто заявити наші гасла про те, що ми будемо відстоювати, попри все, європейську інтеграцію і вимагати підписання угоди, зробити таку провокацію. А що стосується єдиного кандидата, це дуже важливо.
Я хочу сказати,
що 2015 року буде кандидат від клану і кандидат від народу України. І хто стане цим кандидатом від народу України, визначиться
з часом. А не може так бути, як свого часу було, що кандидати взагалі, здається, що один від клану, інший від народу, а потім виявляється, що обидва від кланів.
Ви знаєте, мені здається, що сьогодні український народ отримав таке протияддя взагалі від цих історій. От тому саме і має саме український народ визначити, хто буде цим кандидатом від народу. А для цього сьогодні мають подивитися, як діють політики в опозиції.
Каріто, вам здається дивно, що влада, в принципі, до закону ставиться як до інструменту певно, який можна застосовувати, цієї ж самої акредитації. Всі ж казали, що не можна просто за начальственним окриком, так би мовити, позбавляти людей акредитації. Але це прозвучало. Тільки то така от серйозна професійна солідарність примусила прем'єр-міністра якось інакше себе почати поводитися, а може йому сказали десь нагорі, що не варто було так, не знаємо результатів.
Ну, тут можна говорити, скажімо так, це питання більше розглядати в контексті можливості чи неможливості висловлювання саме так більш емоційних, ніж розпорядчих, скажімо так, певних гаслів, оскільки в даному випадку не йшлось про розпорядження позбавити журналістів акредитації, а більше як висловлення власної думки, напевно.
Ні, було сказано позбавити акредитації.
Вони були позбавлені вже цього ж вечора акредитації.
Коли голова уряду щось наказує.
І керівник його прес-центру сказав, що так, такі розпорядження урядом видані. Але наступного ранку все-таки пішли всі на попятну, запросили цих журналістів в уряд. І мені здається, що це тільки усвідомлення того, можливо, комусь там розумному прийшло в голову, що наступні журналісти, що прийдуть на місце цих позбавлених акредитацій, також прийдуть з політичними гаслами. Тому що це вже не право там захисту прізвищ, це право захисту на професію.
Про те, чи будуть знайдені замовники побиття журналістів на мітингу 18 травня, Віталій Портников у студії «Радіо Свобода» розпитував гостей передачі. Члена групи захисту потерпілих журналістів адвокатського об'єднання «Аверлакс» Вікторію Каріну і народного депутата Ірину Геращенко, яка є членом слідчої комісії Верховної Ради.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
На початку тижня відбувся візит президента України Віктора Януковича до Астани для участі у засіданні Вищої Євразійської економічної ради і отримання Україною статусу спостерігача в Митному Союзі. Цьому візиту передувала недільна зустріч президента України та Російської Федерації у Сочі. Про поспішні візити президента та їх значення для майбутнього України Інна Кузнецова розпитувала координатора руху «Ми європейці» Євгена Вілінського і директора Центру політичного маркетингу Василя Стоякіна.
Андрій Гончарук сказав про те, що Митного Союзу не уникнути, але це статус спостерігача. Що дає цей статус спостерігача і наскільки це потрібно?
На мене, він особливих якихось таких радикальних змін для української політики, зовнішньої політики не несе. Чим в більших якихось економічних об'єднаннях Україна буде присутня, буде знати, що там відбувається, тим краще. З іншого боку, звичайно, нас не може не бентежити саме ця непрозорість відносин України та Росії. Тобто, коли йде зустріч на вищому рівні і країна повинна здогадуватись, про що йшлась мова, саме через якісь там витоки тонкі, і потім збурювати, ну, спільну думку саме через те, що, можливо, обговорювались якісь питання стосовно ГТ, стосовно інших питань. Але сам по собі статус спостерігача, ну, як на мене, особливої загрози Україні не несе. Це не є політичний вступ до Митного Союзу.
Ну, з іншого боку, вчора в розмові з кореспондентом Радіо Свобода колишній депутат Держдуми Росії Сергій Марков сказав, що статус спостерігача – це, мовляв, от, як секс без шлюбу. На що, правда, далі Путін відповідали, що краще навпаки.
Ну, я не хочу коментувати пана Маркова, але з моєї точки зору, ну, а ми до шлюбу і не йдемо, власне кажучи, ми його не потребуємо, але дійсно на Сході у нас великий торгівельний партнер, і знати, що відбувається на тому просторі, це нам не завадить.
Власне кажучи, тут сенс дуже простий. Абсолютно очевидно, що після того, як буде утворена зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, Митний Союз має бути захищати свій, власне кажучи, економічний простір з боку України. І Україні треба знати, які, власне кажучи, сектори, які напрямки будуть для нас прикриті на цьому величезному ринку, на який завжди посилаються наші політики та економісти.
А хіба Україна так не знає до того, як не стане спостерігачем?
Ну, ви знаєте, взагалі знати – це одне, а знати про підготовку конкретних рішень саме на етапі, коли вони ще обговорюються – це трошки інше, і можна буде здійснювати якісь попереджувальні заходи. Ну, я вам що можу сказати? Я неодноразово був на різних зустрічах і дискусіях щодо європейської орієнтації. Розмови відбуваються приблизно в такий спосіб. Виходить представник, там, який прихильно ставиться до Митного Союзу, і починає розповідати. Внаслідок Митного Союзу ми там отримаємо ось такі ринки, ось так настільки зросте ВВП, стільки нових робочих місць буде створено і тому подібне. Тобто, щодо цього, це економічно обґрунтовано. Виходить представник, вибачте, колега, який ратує за Європейський Союз і каже, а ми приєднаємося до європейських стандартів. Ну, в сфері, припустимо, поважання прав там, сексуальних меншин на особисте життя. Ну, ви знаєте, тобто в нас так і не відбулося дискусії щодо того, чи будуть відкриватися заводи, чи не будуть в країні, але ми вже прямуємо до Європи. Дискусії немає, обговорювати нема що.
Ну, насправді,
ми тут кожен з нас залишиться при своїй думці, тому що ми тут в цій студії не будемо з шановним колегою ділитися своїми розрахунками, думками, що ми отримуємо там, що ми отримуємо там.
А чому ні?
Я перепрошую, я насправді взагалі би трохи змістив акценти. Ми всі працюємо зараз зараз єдиний глобальний ринок світовий, тому, ну, як би того нам не хотілося, дійсно буде бізнес вирішувати, що, де йому вигідніше працювати, на яких ринках і що робити. Тому тут питання орієнтації на те чи інше об'єднання, воно, можливо, і вторинне. Але дійсно питання залежить від споживача. Там, де наш бізнес буде знаходити свого споживача, там буде більше він сам орієнтуватись і відкривати чи закривати свої заводи.
Візьмемо запитання від слухачки.
Чому наш президент, якщо він їде і підписує якісь міждержавні угоди, чому про це не знає народ України? Адже ми його вибрали і, відповідно, ми йому делегували саме ті питання, які він повинен робити від імені народу. А ми дізнаємося по якісь фрагменти, догадуємося до тих, що він там міг підписати, що він там міг здати і кого здати і за що здати.
Розуміли ваше запитання.
Це взагалі особливість української політики. Я не пам'ятаю в Україні жодної влади, яка б, власне кажучи, якось рахувалася послідовно з думкою громадян, тим більше інформувала їх в повному обсязі. Ну, тут зараз ми бачимо неприємну ситуацію з тим, що Янукович казна за чим їде до Астани. Можу нагадати ситуацію, як підписувалося в керівництві України прошення про вступ до НАТО. Коли приїхав американський сенатор, построїв президента, прем'єра, голову Верховної Ради, і вони тишком-нишком, без засідання Кабміну, без рішення Верховної Ради, швиденько написали цього листа. І добре, що нас за цим листом ще до НАТО і не взяли.
Ну, бачите, не взяли.
Ну, повинен погодитись з одним. Дійсно, в українській політиці не вистачає прозорості. Фактично, її нема. Але прозорість можна досягнути її лише одним шляхом – це тиском громадськості. Тому ми вважаємо, що саме європейський шлях, шлях на розбудову громадянського суспільства – це єдиний шлях підвищення відповідальності влади перед суспільством. В тому числі забезпечення прозорості дій влади в усіх напрямках.
Чому тоді рухи такі кволі громадянські?
Вони не кволі, вони, як на мою думку, доволі розпорошені. Тобто, яка частина захищає права постраждалих від забудовників, там хтось захищає тварин. Насправді, зараз йде багато такої, на перший погляд, невидимої, але роботи по об'єднанню цих рухів. Скажімо, коли відзначали День Європи, тут на Хрещатику, на заході нашого руху «Ми європейці» були присутні представники кримських татар і руху на захист павліченків і захисники гостинного двору. Тобто громадянське суспільство потрохи визріває. Певний час була дійсно зневіра, така апатія, викликана втратою ілюзій, можливо, після помаранчевої революції. Але зараз з кожного дня ми бачимо наростання об'єднання цих громадських рухів.
Маємо ще запитання від слухачів. Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Скажите, пожалуйста, тут наша оппозиция слишком много задает это, рассказывает про Евросоюз. А почему не говорят про что в самом Евросоюзе есть кризис экономический и политический? Почему об этом ничего не говорится? А только что Евросоюз это хорошее, а таможенство это плохое.
Дійсно, у Євросоюзі є кризові явища, і ніхто цього не приховує. Мені здається, навпаки, коли я дивлюсь наші медіа, основний акцент на кризі робиться. Водночас треба зазначити, що сам Євросоюз – це доволі молодий механізм, але ми вже побачили його гнучкість і здатність пристосовуватись до цих криз і якимось чином вирішувати ці кризи. Тобто це доволі динамічний механізм. Але я погоджуюсь з тим, що коли ми кажемо про той чи інший напрямок євроінтеграції, ми повинні говорити як про позитиви, так і про негативи, про кризи, які є і на Сході, і на Заході. Чим більше буде наше суспільство поінформоване, тим простіше буде прийматись рішення.
Координатором руху «Ми європейці» Євгеном Білінським і директором Центру політичного маркетингу Василем Стоякіним у студії «Радіо Свобода» говорила Інна Кузнєцова. А говорили вони про перспективи України у Митному Союзі. Далі у білоруській столиці у п'ятницю прем'єр-міністр України Микола Азаров підписав із головою Євразійської економічної комісії Віктором Христенком меморандум про поглиблення взаємодії. Цей меморандум дає Україні можливість брати участь у засіданнях органів Митного Союзу і Єдиного економічного простору, читати проекти рішень цих об'єднань. Проте формально Україна не отримала статус спостерігача у Митному Союзі. Розмову про те, що може дати Україні Митний Союз, з політологом Олексієм Гаранем, ведуча програми Інна Кузнєцова, розпочала з того, що попросила мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Калиновського розповісти, що ж Митний Союз дав для білоруської економіки.
Білорусь вже довгий час належить до Митного Союзу. І які вигоди, переваги перебування Білорусі в Митному Союзі?
Ну, було багато обіцянок, що будуть дешеві товари, що буде розвиватися економіка, але якраз цими днями перед цим самітом у білоруських ЗМІ дуже багато фотографій з дворів найбільших і найпотужніших білоруських підприємств МАЗу, МТЗ, Омсельмашу, які буквально заставлені тисячами і тисячами тракторів, машин, комбайнів, що не знайшли свого збуту у Росії. Білорусь входила до Митного Союзу з надією, що зможе легше продавати свою продукцію до Росії, але там виявилися нові бар'єри, і Митний Союз ніяк цьому не допоміг. З іншого боку, нове митне регулювання призвело до того, що Білорусь має проблеми із імпортом автомобілів, літаків з поза меж митного кордону. Ну і не кажучи вже про те, що зростання мита для багатьох білорусів знов зробило машини розкішшю. Настільки вони подорожчали за цього митного союзу. Тобто багато хто в Мінську нарікає, каже, що у цьому митному союзі Росія перш за все дбає про свої інтереси, про своїх виробників. А сьогодні в Мінську відбувається форум, бізнес-форум, на якому голова Асоціації підприємців Білорусі Анатолій Харлап заявив, що готуючи документи Митного Союзу, ніхто не питає про думку бізнес-асоціацій і залишається у цьому Союзі бюрократичне засилля, складні адміністративні процедури, в тому числі і митні. Навіть Лукашенко сьогодні визнав, що в рамках Митного Союзу багато ще тарифних обмежень і є все лише обіцянки їх зняти.
Дякуємо Валерію. Це був кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Калиновський. І, пане Грань, бачимо, що зараз трохи припізнюється з початком самого засідання. Очікується, що підписання меморандуму, заради якого, власне, поїхав туди Микола Азаров, затримується. Але ми маємо проєкт, текст проєкту меморандуму. З вашої точки зору, чим загрожує цей меморандум?
Ви знаєте, я думаю, що проблема не в самому меморандумі, тому що сам меморандум, зрештою, він, як визначають деякі спостерігачі, він ні про що. Так, він про приєднання в статусі спостерігача до організації, яка почне функціонувати тільки 2015 року. А от що за тим відбувається? Тому що ми пам'ятаємо, що Путін, власне, давно вимагав від Януковича приєднання до Митного Союзу. Янукович пропонував формулу 3+1, тобто якраз один це спостерігач. І
тепер
Путін
вже один
категорично...
не вийде, бо Киргизія, Киргизстан долучається.
І тепер і Путін категорично казав ні, нам це не підходить. Або вступаєте в Митний Союз, або все лишається, як є, ці самі ціни на газ і так далі. І раптом Путін на це погоджується. Питання, з якого такого дива?
Тобто,
що йому пообіцяли? Може, за красиві очі нашого президента, а може, щось пообіцяли? Я думаю, що найбільш ймовірно, звичайно, це здача української труби, це формат двостороннього консорціуму без участі Європи. Про це Янукович говорив, власне, він уже говорив про двосторонній консорціум. І тут, я думаю, диявол буде не тільки в самій ідеї консорціуму, да? Тобто перегляду того, що українська труба, як вимагалося раніше українським законодавством, має бути лише в українській власності, але буде диявол в деталях. І отут я боюсь, що Росія свого не упустить. Тобто вона в чомусь пішла в питаннях символіки, бо це є символіка, так, спостерігач при Митному Союзі.
Так, але з іншого боку, російські ЗМІ і деякі російські політики, зокрема Сергій Глазьєв, він говорив про те, що Україна робить реальні кроки до Митного Союзу і, мовляв, Європейський Союз вже закритий для України, хоча європейські політики заперечили це. Однак от я хочу запропонувати вам послухати коротеньку цитату з російського телебачення. Це ведучий починав матеріал кореспондентки російського телебачення з Астани.
Если для Киргизии вхождение в таможенный союз сценарий, в общем, предсказуемый, то решение Киева, безусловно, новый геополитический поворот.
От в чому може бути цей геополітичний поворот,
думаю,
і на кого розраховано
я
це?
Я думаю, що, дивіться, тут є два моменти. Якщо ми розцінюємо оцей безпосередньо документ, так, то ну, я не бачу тут особливих якихось небезпек. Я, скажімо, там пункт, єдине хіба, що це пункт 3, де Україна декларує намірення соблюдати принципи, зафіксовані в документі. Декларує намірення соблюдати принципи. І далі є пункт 5, що настоящий меморандум не є міжнародним договором і не створює праві обов'язків. Тобто небезпеки будуть полягати тоді в тому, якщо Янукович не зупиниться на цьому статусі спостерігача, і якщо Україна почне підписувати документи, які де-факто будуть означати поступове втягування України в митний союз. Отака небезпека, вона існує.
Ми про це поговоримо трошки пізніше, але от все-таки російську сторону,
це питання,
про що говорить, це розраховано на кого? На російського обивателя, от з тим, щоб говорити, що тримають Україну от при своїх, чи це розраховано на українця, який живе в східних областях і дивиться російське телебачення?
Знаєте, я думаю, що от те, що зараз відбулося, як завжди в російсько-українських стосунках, вірніше, дуже часто, це розраховано на внутрішню аудиторію як в Росії, так і в Україні. Тобто Путін буде говорити про те, і ми чули цю коментар, що він є успішним інтегратором, а Янукович буде говорити, показувати цю картинку і каже, бачите, як ми поліпшуємо стосунки з Росією, ми виконуємо свої обіцянки перед електоратом, ми дружимо з Росією. Тобто це підготовка до виборів 2015 року. Ми бачимо, що вибори вже задіяні, вони будуть по сценарію такого розколу країни. Тобто ми антифашисти проти бяк націоналістів і фашистів. От. І я думаю, що це може бути частиною цього сценарію. Картинки для традиційного виборця Януковича. В цьому вигляді, як він є зараз, цей меморандум, він не несе для нас якихось суттєвих, він не несе для нас міжнародних зобов'язань. Тобто на цьому етапі, в такому вигляді документ сам по собі не становить загрози. Але питання в тому, що буде відбуватися за кулісами. І, безумовно, це поганий сигнал Європейському Союзу, насправді. Тобто це не перекриває, це все ще не перекриває на можливості підписання угоди. Але з символічної точки зору це поганий сигнал. Я можу послатися на думку шанованого експерта Валерія Чалова, думку якого я дуже поважаю. Він сказав так, що для України, якщо вона вже так хоче бути спостерігачем при цьому митному союзі, краще було підписувати ці документи після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тоді чітко визначений вектор, тоді посилюються і переговорчі позиції України в стосунках з митним союзом. Треба було б зробити так. Але ми бачимо, що зараз це йде така гра, яка продовжується, гра між ЄС, між митним союзом.
Про те, що може дати участь у митному союзі для України, із політологом Олексієм Гаранем у студії Радіо Свобода говорила Інна Кузнецова. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень».
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашизм.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили своє лице. І почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В ефірі програма «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур і далі у програмі. 5 років у Світовій організації торгівлі. Що вони дали Україні?
За час членства нашої Світової організації торгівлі майже втричі агропромисловий комплекс наростив свій експорт.
Творці українського кіно сподіваються, що Україна скоро матиме національне кіно. Але яким воно буде?
Держава зацікавлена в певному контролі. Це ж радянська система. Ось вони просто банально. Там суддя Довженко – це певна кількість робочих місць.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Після вступу України до Світової організації торгівлі агропромисловий комплекс майже втричі наростив експорт. Водночас провідна українська експортна галузь металургія за цей час зменшила свою частку у загальній структурі експорту. Більше про те, що дали Україні 5 років перебування у СОТ, Радіо Свобода розповів урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький. З ним розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало, і перше запитання про те, чи виправдалися сподівання України, які були при вступі до СОТ.
наше членство співпало з найбільшою кризою останнього часу економічною, і не найкраще було співпадіння. З одного боку, економічні показники впали, з іншого боку, треба пригадати наступне, що напередодні вступу до Світової організації торгівлі було багато зроблено в сфері модернізації українського законодавства, інституційної розбудови, все для того, щоб ми відповідали базовим нормам, за якими працюють переважна кількість країн світу. І це також не дозволило, можливо, Україні впасти у ту прірву економічної кризи, і незважаючи на те, що, скажімо, падіння виробництва було по багатьох напрямках досить суттєво, але такі сектори, наприклад, як сільське господарство, агропромисловий комплекс, витримав цей удар і успішно розвивався, і показники і протягом 5 років останніх вони є, ну, мені здається, надзвичайно позитивними. Базові галузі промисловості, вони також витримали цей удар. І що для нас відкрило членство Світової організації торгівлі, це можливість і далі інтегруватися в світові економічні відносини. Як ви розумієте, за 5 останніх років ми закінчили переговори з Європейським Союзом, ми почали і закінчили переговори з Європейським Союзом щодо угоди про асоціацію, і частиною якої є угода про вільну торгівлю. Ми уклали угоду з країнами ЕФТА, тобто це Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн, також про вільну торгівлю. Ми уклали ще цілий ряд угод. І ми, я думаю, що динамічно рухаємося фактично в рамках цієї організації. І я думаю, що ми зайняли своє достойне місце в світовій економіці.
А от все-таки, ви кажете, виграло сільське господарство, і базові галузі економіки втрималися. А яким галузям довелося складніше у цій ситуації? Які галузі не витримали от нашої інтеграції до СОТ?
Ну, ви знаєте, вони не витримали, очевидно, не членство в світовій організації торгівлі. Тому що, знаєте, для бізнесу завжди ми кажемо, що дуже важливо стабільність, наприклад, регулювання, да? Або відповідність регулювання міжнародним нормам. То ми в цьому контексті зробили надзвичайно багато. З іншого боку, ну, є серед галузей, наприклад, промисловості, наше автомобілебудування. Очевидно, воно показує не найкращі свої показники, і на сьогоднішній день воно не найкращій формі, але тут треба запитати, чи це через те, що ми вступили до СОТ, чи є якісь інші причини. Тому що, звичайно, що будь-яка продукція, вона повинна мати свого споживача. Да? І тут ми можемо сказати, що чи має вона свого споживача в Україні, чи має вона свого споживача за кордоном, а це означає, чи відповідає вона найкращим стандартам якості і так далі. Тому ми можемо говорити також про окремі галузі, можливо, про окремі підприємства, які зазнали певного тиску і в рамках конкуренції, можливо, вони проявили себе не найкращим чином, але конкуренція, чи СОТ, чи без СОТ, вона зростає. І я думаю, що якщо ми говоримо про наступний крок, це угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом, то конкуренція не буде зменшуватися. І вона буде і надалі зростати. І тому тут треба бути підготовленим, тут треба розуміти правила, за яким грає система світової торгівлі. Але з боку уряду якраз стабільність законодавства, приведення його у відповідність до міжнародних норм, я думаю, що це також створює запоруку і переважно стабільного розвитку всіх галузей.
Ви, до речі, згадали про автомобілебудування. Україна мала намір запровадити мита, що наразилася з боку СОТ на таку доволі жорстку критику.
Ви знаєте, це знову ж таки те, що запроваджено, це один із інструментів, який передбачено правилами СОТ. Тобто ми тут не є першопрохідцями.
А там кажуть по-іншому. СОТ має намір, вже вимагає скасувати ці мити.
Ну, те, що скасувати, то знову ж таки це елемент конкурентної боротьби. Тобто, якщо ви захищаєтесь, то зрозуміло, що хтось буде задоволений, а хтось буде незадоволений. Того, кого захищають, очевидно, він більш задоволений, ніж того, проти кого захищають. І тому на українському ринку склалася ситуація, що переважно домінують, звичайно, що закордонні виробники. І, ну, я думаю, що Україна, знову ж таки, в цьому контексті не є унікальною країною, але ми маємо також свій власний автопром. І якщо український виробник на якомусь етапі потребує підтримки з боку держави, а це може бути різні форми, да? Тобто ми можемо або кредитувати, або інвестувати в це виробництво, створювати ще якісь умови. На сьогоднішній день, очевидно, що фінансових таких широких можливостей знайти досить важко. Є бюджетні певні обмеження. То
а які санкції у відповідь до України можуть бути вжиті?
Ви знаєте, знову ж таки, зараз ми знаходимося в процесі консультації. Консультації для того, щоб яким якимось чином пом'якшити, знову ж таки, реакцію наших торговельних партнерів. Угода про захисні заходи передбачає те, що ми застосували. Разом з цим вона передбачає і поступову лібералізацію цих заходів, проведення відповідних консультацій і на якомусь етапі, можливо, навіть певна компенсація, якщо до цього дійде, тим країнам, які від цього також зазнали певних втрат. Я думаю, що до цього не дійде, і ми над цим будемо працювати. І дійсно, тут важливо сконцентруватися, можливо, на деяких інших елементах підтримки. Це і підтримка, скажімо так, науково-технічні якісь елементи, створення сучасних, наприклад, двигунів, да, або допомога в створенні. Це питання, знову ж таки, пального. Тому що, якщо ми говоримо про автопром, то це дуже багато елементів, які потребують свого вдосконалення, те, що в нас не працює. Можливо, запровадження якихось програм кредитування і так далі. Тобто, над цим треба працювати.
У березні цього року була така інформація, що Україна зробила подання до СОТ про перегляд майже там 400 тарифних позицій. І щодо цього була дуже різка критика з боку Євросоюзу і Сполучених Штатів. Яка подальша доля оцього подання? І тривають тут переговори? Так. Чи Україна відмовилась від цих намірів?
Якщо говорити про більш конкретно, це 371 тарифна лінія. 371 тарифна лінія. З них 227 сільськогосподарських і 144 промислових тарифних ліній. Якщо об'єднати це в декілька груп товарів, то в сільськогосподарських це м'ясна продукція, тобто це різноманітні види м'яса, від птиці до там яловичини, це квіти, це окремі види овочів і фруктів. Якщо говорити про промислово, то це ті ж самі автомобілі, про які ми тільки що говорили, це сільськогосподарська техніка, це побутова техніка, це окрема медична техніка. Тому, якщо говорити про групи товарів, то це не так багато вже груп товарів. Просто дуже детальний, дуже часто є опис у тих або інших, скажімо так, видів товарів. Ми над цим працюємо. Більше того, у нас відбуваються і неформальні консультації з тими або іншими країнами. Напруження щодо цього питання, воно, як ви бачите, на сьогоднішній день дещо впало. Тобто перша реакція, очевидно, що вона була така більш емоційною з боку наших торговельних партнерів. Але 28 стаття – це абсолютно правовий механізм в регулювання тих або інших питань, і, зокрема, пов'язаних з тарифним регулюванням.
Яке, можете сказати, довго триватимуть?
Ми маємо право це робити. Якщо говорити про довго чи недовго, це може тривати місяцями, це може тривати і роками. Більше того, не обов'язково домовлятися або досягти домовленості по всіх, а потім вже якимось чином це застосовувати. Як правило, домовляються по окремих видах продукції, реалізують ці домовленості і йдуть далі. Тому цей процес може тривати як від місяців, так і до років. І я думаю, що ми досить успішно його пройдемо. Те, що стосується сільськогосподарської продукції, я думаю, що тут взагалі не може бути ніяких сумнівів. Те, що стосується промислової, ми також, я думаю, знайдемо.
А якась держава могла от домогтися там якісь стислі терміни, більш-менш стислі терміни от перегляду значної кількості тарифних позицій?
Ну, ви знаєте, цей процес, різні країни проходять через цей процес за різний проміжок часу. Як правило, це триває, знову ж таки, рік-два. Але, знову ж таки, є прецеденти, коли це ніколи не закінчується, і це триває, скажімо так, багато-багато років. Цей процес, наприклад, перегляду тарифів здійснюється в різних контекстах. Ну, зокрема, Європейський Союз його здійснює в зв'язку з розширенням. І країни, які приєднуються до Європейського Союзу, вони мають також змінити свої тарифи. Причому це не означає, що вони їх знижують. Вони їх і підвищують, і знижують, і модифікують в різноманітному форматі. І цей процес триває декілька років. Тобто це переговорний процес. Але це цивілізований процес. Це пошуку консенсусу, пошуку компромісу з своїми торговельними партнерами.
У нас основною галуззю була, і мені здається, залишається металургія. От на експорт іде, основні надходження від експорту йдуть від металургії. Як ця галузь, чи виграла вона від вступу України до СОТ, чи навпаки її позиції послабли?
Ну, ви знаєте, якщо говорити про металургію, то вона традиційно була найбільшою. На сьогоднішній день, я думаю, що частка її в загальному експорті все-таки дещо зменшується. І не тільки тому, що ця галузь переживає там якусь кризу в Україні, звичайно, що вона переживає свою модернізацію, тобто ну, скажімо так, запроваджуються нові технології і якісь там традиційні вироби, які ми завжди експортували, очевидно, вони менш, ну, скажімо, потрібні на світовому ринку. Тому це є елементом. З іншого боку, інші галузі просто нарощують свою присутність на світових ринках. Я вже казав про агропромисловий комплекс. І за час членства нашої світової організації торгівлі майже втричі агропромисловий комплекс наростив свій експорт. Як ви розумієте, тобто це і відобразилось на частку металу. Але це добре, тому що ми диверсифікуємо свій експорт. Металургія, звичайно, що також перебуває під тиском тієї стагнації, яка відбувається на ринках наших, скажімо так, на тих ринках, куди ми експортуємо свою продукцію, зокрема металургічну продукцію, і уповільнення і промислового виробництва, уповільнення там будівництва і так далі, і так далі. Тобто споживання металів, воно вдається в знаки. Більше того, є такі країни, наприклад, як Китай, яка свого часу була одним з найбільших імпортерів української продукції, а на сьогоднішній день має настільки великі потужності, що Китай фактично перетворився сьогодні теж одного з важливих гравців на експортних ринках. Тому свої процеси відбуваються на цих ринках, але членство в світовій організації торгівлі як таке не вплинуло на цей ринок, тому що мита, які діяли в Україні, вони були завжди незначними. Україна нетто-експортер цієї продукції. Який позитивний був, наприклад, елемент, це те, що ті обмеження, які існували на європейському ринку, вони були відмінені. Тобто і на сьогоднішній день не діє ніяких обмежень, вже 5 років жодних обмежень на європейському ринку, це з одного боку. З іншого боку, коли сьогодні ми член світової організації торгівлі і ми ведемо переговори, наприклад, з країнами, які приєднуються, то один з важливих елементів цих переговорів – це якраз продукція металургічна. Тобто ми виступаємо послідовно за приєднання цих країн до, є так звана секторальна ініціатива по металургії нульова. Тобто країни, ми вимагаємо, щоб країни свої мита зробили нульовими, для того, щоб полегшити нашим потенційним експортерам вихід на нові ринки.
Зокрема, Росія вступала пізніше за Україну. Вдалося дотриматись цієї?
Ну, ви знаєте, з Росією ми не вели переговори, і, зокрема, з цього питання, саме через те, що в нас існує угода про вільну торгівлю, і мита просто діють вже на сьогоднішній день нульові. Тобто, вимагати щось менше нуля, ну, це не є правило світової торгівлі.
Про те, чи виправдалися сподівання України при вступі до СОТ із Валерієм П'ятницьким, уповноваженим із питань європейської інтеграції, у студії Радіо Свобода розмовляв Дмитро Шурхало.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кіномитцям не обійтися без допомоги держави. І якщо такої допомоги не буде, український кінематограф зникне, поступившись кіно іноземних держав. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода продюсер, сценарист, голова гільдії режисерів України Володимир Тихий. Він разом із багатьма іншими відомими українськими кіномитцями підписав відкрито листа президентові України Віктору Януковичу і прем'єрові Миколі Азарову. У ньому була висловлена підтримка дій нинішньої влади і сприяння розвитку українського кіно. А його колега по цеху, письменник і кіносценарист Андрій Курков, цього листа не підписав. Про те, чому вони це зробили, їх розпитував ведучий програми Олександр Лащенко.
Нарешті з'явилася так довго очікувана стабільна фінансова державна підтримка кіногалузі, без чого національна кінематографія практично не має шансів відбутися як мистецький, культурний і суспільний феномен в Україні та світі. На думку авторів цього листа, вже створені, фільмуються чи готуються до виробництва понад 100 кінострічок найрізноманітніших видів та жанрів: комедії, драми, мюзикли, історичні біографічні фільми, картини для дітей родинного перегляду, гостросоціальні кінотвори, документальні та анімаційні фільми. Подібного не спостерігалися всі понад 20 років незалежності України, на думку авторів підписантів цього листа. І, зокрема, рефрен наприкінці: «Мрій мрія про те, що український глядач нарешті отримає повсякденну можливість прийти до українського кінотеатру на український фільм, як ніколи близька до реальності. Ми дуже сподіваємося, як стверджують ті, хто підписав цей лист на адресу президента і прем'єр-міністра України, що цей процес ніхто і ніщо не зупинить. Кінець цитати. Володимир Тихий один із тих, хто підписав цей лист. Та підписали, я нагадаю, і Марина Врода, і Мирослав Слабошпицький, і Степан Коваль, і Андрій Хавпух, чи інші відомі кіномитці. Хіба що Михайло Єленко не підписав, той же Іван Гаврилюк, він зараз висловить свою точку зору, чому він це не зробив, можливо, правда, йому і не пропонували. Ну, буквально ще лічені люди, відомі в українському кіномистецтві, не підписали цього листа. Решта це зробили. І ви, пане Володимире, чому ви підписали такий лист?
Ну, дивіться, ну, по факту я от те, що я не буду повторювати, розумієте?
Так, так, так.
Ну, по-чесному це так, розумієте?
Те, що я висловив, мрію про те, абсолютно, що український глядач нарешті отримає повсякденну можливість дивитися вітчизняні фільми.
Ми її намагаємося наблизити всі разом, але по факту вона ось може вже скоро і відбудеться. По суті, тут є ще тільки багато пунктів, які треба доконати. Тобто, щоб взагалі якби українське кіно було очікувано в кінозалі, тому що на даний момент воно якби не є взагалі якби очікуваним, не береться в розрахунок. Тобто взагалі розписуються екрани розписуються заздалегідь на півроку, на рік вперед, вже за конкретними фільмами, які виробляються в Голлівуді, як правило, вони є носіями, так би мовити, глядацької уваги найбільшої. І просто там, як коли з'являються українські фільми, то він вже залишається, його вставляють кудись там, або вже в дуже пізній час, або десь денний час. Тобто він не зовсім в зручний час показується, і тому навіть казати про певні, так би мовити, якісь фінансові здобутки, ну, теж досить тяжко. Тобто в нерівній позиції це все знаходиться. Ось. Ну, і, а другий момент дуже важливий, це, в принципі, втрачена культура людей ходити в кіно, так би мовити, на українське кіно. Ну, взагалі, то взагалі в нас зараз відбувається така ситуація, що в кінотеатрах показують тільки підліткові фільми. Ну, так, по-чесному.
Знову, і, зрештою, аудиторія теж в основному молода.
І аудиторія, в принципі, теж підліткова. І... Так, по-чесному, знову ж таки, сказати, що ми можемо якось побороти цю ситуацію і зробити ще більш розважальніший, ще більш яскравіший продукт, ніж американський, і завоювати того ж підліткового глядача. Ну, на даний момент сподіватися не виходить, тому що для цього все ж таки треба технологічно зовсім інші потужності.
Тому мати. Вихід, якщо я розумію
тому
вашу
вихід
логіку,
все
допомога
таки,
держави.
Да, взагалі, вихід все ж таки звертатися до більш, так би мовити, досвідченішого глядача, намагатися його залучити до кінотеатрів, намагатися його задіяти. Що відносно, знову ж таки, допомоги держави, без допомоги держави взагалі виробництво кіно в Україні, де не тільки в Україні, а більш, так би мовити, я б сказав, розвинутіших і багатших країнах, та ж Німеччина, Франція, просто неможливо. Розумієте? Тому що та ситуація, яка складається з прокатною позицію взагалі окремих країн, вона там, ну, не та ж Польща, наприклад, яка там просто в десятки більше не має кінотеатрів. В них єдине, що можуть здобути, окупитися і здобути прибуток, це 5-6 фільмів на рік з того всього, що вони виробляють. Це здебільшого, ну, такі, я б сказав, побутові комедії, тобто це абсолютно глядацький такий пункт.
Або свого часу вогнем і мечем. Ну, це
або певні, так би мовити, вже такі, знову ж таки, історичні блокбастери, які в свою чергу теж розраховані, в принципі, в першу чергу на масову глядачів.
І в Польщі держава надає таку допомогу?
В Польщі в них зроблена взагалі система, в них не те, що держава надає, нам треба до цього йти. Тобто, взагалі, держава не має, так би мовити, такі питання вирішувати. Це, в принципі, прерогатива громадських організацій, які мають контролювати взагалі певні просування кіно, ну, ідеологічні питання, тому що держава – це політика, розумієте? Політика – це люди, які приходять сьогодні і хочуть сьогодні все одразу отримати. Вони, на жаль, вони навіть не розраховують на перспективу те, що вони там через 5 років будуть.
Але ж, пане Володимире, ви звернулися в Україні президента і прем'єр-міністра.
Дивіться, ну, в даній ситуації ми звернулися до президента, прем'єр-міністра, там з інших взагалі позицій, в першу чергу, щоб все ж таки привернути до цієї ситуації увагу, знову ж таки, і впевнені, все ж таки є пропозиції реформувати всю ситуацію, щоб все ж таки, як за прикладом Польщі і там багатьох західних країн, фінансування відбувалося не з бюджету держави, а фінансування збувалося з державного, так би мовити, громадського фонду, який акумулює на себе і частково гроші державні, і гроші, які надходять саме з виробництва фільмів, тобто з податки певні. І тобто, і ця структура контролюється в першу чергу, так би, громадою. Тобто не чиновником.
А держава, який, на ваш погляд, має забезпечити.
А держава має забезпечити систему функціонування цього.
Надам слово ще одному гостю у студії Радіо Свобода, письменникові, кіносценаристу Андрію Куркову. Пане Андрію, вам пропонували підписати такий лист
отримував,
на адресу Віктора Федоровича Миколи Яновича?
Від Дмитра Томашпольського так отримував. Ну, я тільки ось вчора відкрив його, прочитав, але просто я принципово не підписую.
Не будете підписувати такий лист?
Будь-який лист до президента чи прем'єр-міністра я не буду підписувати. Просто за іншими причинами, тому що я не вважаю, що якби я маю право відволікати їх від ситуації в країні.
Ситуація заради в країні... блага українського кінематографу, можливо, ви знаєте, варто це зробити?
Ви знаєте, лист не змінює ситуацію. Це якби такий знаковий момент. Це публічний лист, який, мені здається, більше він для громадськості і для того, щоб розказати, що справді відбуваються дуже позитивні зміни.
А вони відбуваються, наш
вони відбуваються. Держкіно працює дуже добре, пані Копилова. Тобто, в принципі, я був на пітчингах, я дивився, як все це відбувається, все чесно і все дуже достойно.
Надання грошей, ви точніше.
Так, надання грошей, відбір проєктів, все класно.
Які фінансувати.
Так, в цьому плані все класно, але я не бачу, до чого тут президент. Прем'єр-міністр може, якби, від нього залежить багато. Так, мені здається, президента взагалі наше кіно не обходить, як і багато інших речей.
Ну, його сина обходить, я так
його розумію. Його сина, тому це і відбулося. Так, тому і відбулося. Януковича молодшого, це обходить, так. Але це правда, це циховий ліст, і в принципі, в мене нічого проти цього немає. Тобто кіно важливе, тому що Україна має давати на гора якийсь культурний продукт, який може бути спроможним для експорту. Тому що, в принципі, культура – це імідж держави. Це те, що інтегрується найлегше в світовий культурний простір і те, що знімає острахи у людей, які не знають, що таке Україна.
Тобто це сакраментальний вислів Володимира Ілліча Ульянова, більш відомого як Леніна, що це… можливо, не найважливіше з мистецтва, але важливе підтримати.
Я підтримую, але ви розумієте, я, наприклад, я ж все ж таки більше письменник, ніж сценарист. І ось Януковичу молодшому література не цікава. І тому в літературному процесі у нас дуже багато проблем, але я не бачу сенсу звертатися з цього приводу. Тобто, в принципі, ситуація в книговиденні кризова, але якось постійно виживали. Зараз там знову збанкрутували кілька видавних. Хтось вижив, боротьба йде, ринкова боротьба. Для книжок, звичайно, не потрібно так багато фінансування, як для кіно. І кіно, це правда, в принципі, французького кіно не існувало би в світі, якби не підтримка французької держави, якби не комісія CNC там і так далі. Тобто кожна нормальна
квоти
держава...
Квоти встановлені у французьких кінотеатрах, так певні?
Квоти певні, але вони порушуються все одно. Там вони, головне, це фінансування з боку держави незалежною комісією. Тобто є комісія, яка відбирає, які проекти співфінансувати, і вона теж працює прозоро, і результат, в принципі, дуже непоганий, тому що, я думаю, в прибутки держави, в прибутках держави є елемент, який
уявити,
дає...
щоб Жерар Депардє, Ален Делон, Брижит Бардо, можу перелічувати нескінченно, написала листа президентові Франції. Ну, Жерар Депардє точно напише Оланду. Це важко, так я розумію?
Це важко, тому у нас, бачите, у нас інша традиція. У нас оця радянська традиція, вона ще існує, але справа в тому, що цих листів можуть вимагати в адміністрації президента. Тому
а ми ж дуже, пане Володимире, вам
потрібна
підтримка. Це просто щирий крок.
Тут дивіться, яка ситуація. Справа в тім, що є певні знову ж таки персонажі, персоналії, люди, які, наприклад, не подружилися з даною системою фінансування кінематографу. Це як з боку чиновників, так з боку і кінематографістів, знову ж таки, які вимагають, так би мовити, перегляду цієї всієї ситуації і повернення її, в принципі, в ситуацію, яка була, наприклад, там 5 років тому, коли державні кошти абсолютно давалися тільки на державні студії і тільки,
Уточніть, будь ласка, що зараз змінилося за кілька цих років?
Зараз змінилося?
Крім того, що гроші більше виділяються.
Просто гроші, по-перше, стали доходити до кіновиробництва, тому що ще там років 5-7 тому наприклад, були ситуації, коли приймалися бюджети 30 мільйонів, 50 мільйонів, 100 мільйонів
гривень.
А по факту на фінансування надходило там мільйона 3-4. Наприклад, той же там ж польський там 5-7 років чекав просто за підписаним контрактом, гроші і таке не
приходило. Де решта грошей тоді?
Вони просто не надходили, вирішили, що це головніше зараз фінансувати, я не знаю, там. Ну, звичайно, це розказувалось про пенсії, але теоретично минула влада вважала, що, наприклад, влаштувати гарного концерту на якесь свято, це буде дієвіше, ніж там знімати якийсь художній фільм, ну, так по-чесному, я думаю.
Зараз, на ваш погляд, цільове вже.
Ну, зараз ми це відчули, розумієте? Зараз ти запускаєшся і отримуєш гроші на фінансування, розумієте? І, тобто, певні ну, сили, слово, вибачте, таке банальне, але певні сили зараз зацікавлені в тому, щоб повернути ситуацію дещо в інше русло, щоб, наприклад, недержавні компанії не могли приймати участь в тих же тендерах на виробництво цих фільмів. Тобто, тому що, ну, знову ж таки, держава, вона зацікавлена в певному контролі. Тобто, ну, дана зараз система, це ж радянська система. Ось вони ну, просто банально. Там суддя Довженко – це певна кількість робочих місць. Це люди, якими можна контролювати. На відміну від приватних всіх цих маленьких структур.
Про те, чи буде Україна мати своє національне кіно і яким воно буде, у студії «Радіо Свобода» говорили продюсер, сценарист, голова гільдії режисерів України Володимир Тихий, його співрозмовник був Андрій Курков, а вів програму Олександр Лащенко. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.